Nilqakom għal programmi ħorvizzi mi għendlo t-sopardi programmi li minn ġimgħa l-ġimgħa nittrattaw tema li fil-fema tiegħi tema importanti ħafna, tema interessanti ħafna, tikompli kolli feedback interessanti, feedback pozittiv ħafna minnaħħa tagħkom is-semija. Nfakkarkom li tistgħu segwu il-programmi tagħna fuq il-website tagħna, hemm l-informazzjoni fuq Facebook, insomma, nagħtukom il-faċilitajiet kollha biex kunu tistgħu segwuna. Illum minn se nieħu ħafna ħin għax għandna programmi pakjat, miegħi jser ikolli lil Jeffrey Kassar, illi miegħu se nittrattaw l-issju tal-kunċett ta' vizzju relatat mal-teknoloġija tal-informatika, mal-computers, mal-użu tal-internet. Però qabel dan nixtieq insemmalkom tliet snippet żgħar ta' li ħadd minn fuq YouTube, fuq social networking blogs u Twitter biex bil-mod il-mod nitlu ftit aktar fis-suġġett.
Networks get things done. Whether it's sending a letter or lighting your home, networks make it happen. To get from Chicago to Santa Fe, we need to see the network of roads that will get us there. We see that Chicago is connected to St. Louis, which is connected to Dallas, which is connected to Santa Fe. Of course, people networks can help us with finding jobs, meeting new friends, and finding partners. You know how it works. Bob is your friend, and he knows Sally, and Sally's friend Joe has a job for you. This is a network of people, a social network. Yay! The problem with social networks in the real world is that most of the connections between people are hidden. Your network may have huge potential, but it's only as valuable as the people and the connections that you can see. Boo! This problem is being solved by a type of website called a social networking site. These websites help you see connections that are hidden in the real world. Here's how it works. You sign up for a free account and fill out your profile. Then you look for people you know. When you find someone, you click a button that says Add as Friend. Once you do this, you and that person have a connection on the website that others can see. They are a member of your network, and you are a member of theirs. What's really cool is that you can see who your friends know and who your friends' friends know. You're no longer a stranger, so you can contact them more easily. This solves a real-world problem because your network has hidden opportunities. Social networking sites make these connections between people visible. Like a map for a highway, they show you the people network that can help you get to your next destination, whether it's a job, a new partner, or a great place to live. Your network is suddenly more useful. You can get started at these sites, LinkedIn, Facebook, and MySpace. I'm Lila Fever, and this has been Social Networking in Plain English on The Common Craft Show. You've seen the word, you've seen the websites, and you may even have one. But have you ever wondered, what's the big deal about blogs? This is Blogs in Plain English. To make sense of blogs, you have to think about the news and who makes it. We'll look at news in the 20th century versus the 21st century to make our point. In the 20th century, the news was produced professionally. When news happened, reporters wrote the stories and a tiny group of people decided what appeared in a newspaper or broadcast. Professional news was mainstream, general and limited. The 21st century marked the point where news became both professional and personal. A new kind of website called a weblog, or blog for short, came onto the scene that let anyone be a reporter and publisher, often for free. As blogs became popular, they created millions of news sources that gave everyone an audience for their own version of news. Of course, we're using the word news loosely, but really, isn't everything news to someone? With a blog, a business owner can share news about his business. A mother can share news about her family, or a sports star can share news with fans. These people are all bloggers. How did this happen? Well, blogs made sharing news on the web easy. Anyone with an idea can start a new blog with the click of a button and share news minutes later. Here's how blogs work. Blogs are websites that are organized by blog posts. These are individual news stories, like articles in the paper. Bloggers simply fill out a form like this one to post a new story. With the click of a button, the blog post appears at the top of the web page, just above yesterday's news. Over time, the blog becomes a collection of these posts, all archived for easy reference. Also, each blog post can become a discussion through comments left by readers. Blogs make the news a two-way street. But really, the fuss is not about how blogs work. It's about what people like you do with them that matters. Let's say you have a blog about green living and outdoor photography. It reflects your unique perspective. This helps you build relationships with your readers and other bloggers with similar interests. Speaking of relationships, bloggers often work together. In addition to comments, you'll read each other's posts, quote each other, and link your blogs together. This creates communities of bloggers that inspire and motivate each other. Whether it's their ease of use or the opportunities they offer, blogs have been adopted in a very big way. Since 2003, there have been over 70 million blogs created, each with its own version of news. So the big deal about blogs is that they gave people like you the power of the media and created a personal kind of news that appeals to a high number of small audiences. So, it's up to you. What will you do with this new power? There is likely a group of people out there who want to hear what you have to say. You can search for blogs using Google's blog search or Technorati. You can also start your own blog for free at Blogger or WordPress.com. I'm Lee LaFever, and this has been Blogs in Plain English on The Common Craft Show. So, what are you doing? It's one of the first questions we often ask friends and family. Even if the answer is just mowing the lawn or cooking dinner, it's interesting to us. It makes us feel connected and a part of each other's lives. Unfortunately, most of our day-to-day lives are hidden from people that care. Of course, we have email and blogs and phones to keep us connected, but you wouldn't send an email to a friend to tell them you're having coffee. Your friend doesn't need to know that. But what about people that want to know about the little things that happen in your life? Real life happens between blog posts and emails, and now there's a way to share. This is Twitter in plain English. Thanks to Twitter, it's possible to share short, bite-sized updates about your life and follow the updates of people that matter to you via the web. Here's how it works. Meet Carla. She's addicted to her mobile phone, reads blogs every day, and has contacts all over the world. She heard about Twitter and was skeptical. After some of her friends couldn't stop talking about it, she gave it a try. She signed up for free and saw that Twitter pages look a little like blogs with very short posts. Each page is personal and has updates from friends. She got started by looking up her friends on Twitter.com. After finding a few, she clicked follow to start seeing their updates on her Twitter page. Within hours, she began to see a different side of people she chose to follow. She didn't know that Steven in Seattle was a baseball fan, or that Julia in London was reading a new investment book. The little messages from Twitter painted a picture of her friends, family, and coworkers that she'd never seen before. It was the real world. Soon, she became a fan of Twitter and posted updates every day. Her friends followed her updates and learned that she recently discovered a passion for Van Halen. They could see Carla's life between blog posts and emails. For Carla, Twitter worked because it was simple. The updates were always short, under 140 characters. Plus, she could post updates and follow her friends using the Twitter website, software on her browser, a mobile phone, or instant messages. By asking members to answer the question, "What are you doing?" Carla found that Twitter brought her closer to people that matter to her, 140 characters at a time. Find out what your friends are doing at Twitter.com. I'm Lee LaFever, and this has been Twitter in Plain English on The Common Craft Show.
Kif wetkom l-umandi l-intervista ew l-inija intervista ma' Jeffrey. Kassar Jeffrey għadu kif spiċċa l-kors tiegħu fil-Baccellerat fil-Youth and Community Studies u iffoka fuq tema interessanti ħafna fil-fatt fir-riċerka tiegħu, tema li jienet nittama li ser ikolna ċans ukoll nesplorawha. Dejjem marbuta, naturalment kif għattilkom fl-introduzzjoni, dejjem marbuta mal-ixju tal-vizzina. Nilqak ningrazzjak Jeffrey li sibt il-ħin li tiġi, irid nikkongratulak ukoll tax-xogħol tiegħek, naturalment mhux mill-lat ta' marki u mhux marki, dik imbagħad dik xi ħaġa differenti, però mill-lat ta' kontenut. U anki għaliex konna naħseb long overdue biex nagħmlu biċċa riċerka fuq dan il-qasam. Però għajd li ftit, minn fejn tiegħek xi provajt tagħmel f'din ir-riċerka tiegħek.
Jew ħaġa nirringrazzjak ta' stadina tiegħek. Hija l-ewwel opportunità fuq ir-radio għalija li nitkellem fuq it-teżi tiegħi fuq ir-riċerka tiegħek. Esklusiva minnha. Esklusiva. Le, l-ewwel ħaġa jinbnidem li naħdem fl-IT u allura nħobb iż-żgħażagħ fl-istess kanal provajt nagħmel xi ħaġa li tikkombina l-ġiex ħobbies ħajk tista' seħilhom hekk tiegħi. Bażikament ir-riċerka tiegħi kienet indirizzata lejn iż-żgħażagħ biex naraf ftit il-fenomenu l-ġdid tal-kompjuter u l-internet, speċjalment l-użu eċċessiv tagħhom ta' dawn l-attivitajiet kif qed jaffettwa ż-żgħażagħ tagħna, ż-żgħażagħ tagħna Maltin. Ir-riċerka tiegħi kienet tikkonkludi kemm kwantitattiva u kemm kwalitattiva għamilt l-ewwel survey bejn 250 ruħ biex nara naqa kemm ħajġu identifikati żgħażagħ li jaqgħu fil-kriterji li nsejħulhom addiction jew addictive. Mbagħad minn hemm ħarġu 13 żagħżugħ u żagħżugħa li kienu jidhru li għandhom problemi serji bl-użu tagħhom fuq il-computer u għamilna l-interviews il-uħud minn dawn iż-żgħażagħ.
Ġieri minn dawk il-250 żagħżugħ li battu jew żagħżugħ li battu l-kwestjonarju, minn dawk li battu l-kom lura bejn madwar 13 Intkom identifikajtu, ovvjament se nsaqsik il-kriterji fuq, ma identifikajtu illi dawn għandhom problemi seri. Nistgħu ngħidu li din hija popolazzjoni rappreżentattiva taż-żgħażagħ?
Naħseb nistgħu ngħidu.
Jew indikattiva forsi?
Nistgħu ngħidu hekk ħanilek għaliex għax jiena s-servej tiegħi għamiltu online, jiġifieri kull min ħajaċċessa dan is-servej, kull min kellu aċċess għalih, bażikament kellu computer. Ma morġ f'bibilbel tuħattilom isma mlew li da s-servejs. Iġviri, da diġaturi li jisma min qed jimla da s-servej qed juża l-kompjuter għandu aċċess għall-internet u naħseb ħass il-bżonn forsi għalih personali. Jew forsi ra l-bżonn tiegħu wkoll li nara dal-fenomenu ġdid fil-verità xi problemi qed joħloq.
Ġidan nistgħu ngħidu li għandna qrib 4-5% ta' nies li Enkun uktar konservativa, knajdu 2% ta' żgħażagħ, naqsmhom bin-nofs ukoll qed ngħidu li għandek popolazzjoni fejn nistgħu naraw li se jkun għall-problemi jew ġa għandna l-problemi.
U kulħadd jista' jkun addicted, Andrew, jiġifieri mhux ma tagħmilx differenza bl-età jew il-gender, ma tagħmilx differenza. Inti tista' tkun qiegħed fuq computer, jista' jkun persuna adolescenti żgħażugħa, jiġifieri speċjalment tfal. Li adapita għadadaw rridu jikbru f-soċjetà suppost iktar moderna, vera moderna teknoloġika, ma rridu nqogħdu attenti wkoll għax dawn it-tfal jekk mhux qed ikunu supervised mill-ġenituri tagħhom jew monitored mill-ġenituri tagħhom jista' jkun ikollhom dak tip ta' problemi.
Ħalli naraw ftit, inti meta tlaqt mill-punt tiegħek ta' addiction, ta' mġiba ta' addiction. X'i kriterji għamilt? Għaliex persuna tqisha li addict f'kultura fejn il-computer mhilux kelli hawnhekk mistiedna u hekk nisser żball il-sina buġeja, ma sina buġeja ddiskutitu dejhom ma' xatt ieħor anyway, huwa hekk għattilha tilha il-persuna tilha jiena naħdem bil-computer minn filgħodu sa bil-lejl. Jiġri jiena mal-ħamsa ta' filgħodu nkun qed naħdem. U laqas ngħid sa xi għax inkellet u bija n-nies imma jkun uġament il-computer probabbli bħalek il-computer ikun kontinwament miegħi meta jmur id-dawl jew meta jiġri xi ħaġa jien hemmhekk ikolli problema, ikolli diffikultà nħoss li mhux qed niffunzjona.
U waqfek naqa' fuq dal-punt għax waħda mill-findings tiegħi ha turi biċċar li jisma' mhuwiex l-ammont ta' ħin li wieħed jagħmel fuq il-computer li jagħmlek addicted jew li ma jagħmlekx addicted. Imma l-attivitajiet li tengaġja fihom meta tkun qiegħed online jew offline. Jiġifieri ma jfissirx li jien għax nagħmel minsijat xogħol naħdem fuq computer, immur id-dar ngħid ħa nixer il-computer jew forsi jkun mhix ikun standby ngħid ħa niċċekkja l-Facebook, niċċekkja l-emails personali. Ma jfissirx li allura jien jekk qed attaġar sigħat kuljum fuq il-computer jfisser li jien addicted. Imma l-attivitajiet li ningaġġja fihom meta jkun qiegħed fuq il-computer. U li dawn l-attivitajiet joħdu li parti jew jiddominawli ħajti u bekk jiġu affettwati l-familjari, l-ħajja soċjali tiegħi, s-saħħa tiegħi,
l-lifestyle kollu. Jien inti qed tgħid imma mhux il-computer per se iktar l-internet u l-lob.
L-attivitajiet u fil-fatt din hija l-finding l-oħra li sibt li il-computer fih ħafna subtypes of addiction li nistgħu nsemmu l-Facebook addiction, gambling addiction, online gaming addiction, internet addiction isemmejt inti. Cyber porn u cyber sex li ħarġu ċari fil-teżi tiegħi, jiġri dawn huma kollha subtypes ta' addiction li fl-aħħar mill-aħħar m'għandekx computer ma tistax tagħmilhom, jiġifieri jaqgħu taħt computer addiction imbagħad.
Mela kif ġifieri il-ħammur tikkanarġa tikkażar lura, meta inti bdejt irċevi l-kwestjonjeri wasal tal dawk it-13 li għandhom dawn il-problemi. Anpoġhom daqsxejn fuq il-ġenb bħalissa dawk it-13. Il-kumplament ma nafx li kien hemm li wiġbuk. Xi trends għandhom? Ġifieri għaliex fil-ferma tiegħi it-trends tagħhom juru qed juru trend ta' kif suppost inġibu roħna.
Ekku.
Ġifieri sul-loġika biex ngħidlek f'qira tiegħi qed tgħidli jekk jien għandi 13 bħala ammont ta' nies li qed nidentifikawhom bħala addicted, u mbagħad għandek il-kumplament li dawn jużaw il-kompjuter kif qatt inta x'wieġbuk biżbiss wieġbuk il-kwestjonjer. Issa dawna x'inhi l-imġiba li qed kif qed iġibu ruħhom u bil-mod li qed iġibu ruħhom mhux qegħdin jaslu fil-fażi ta' addiction.
Ma t-teknoloġija tevolvi llum il-ġurnata b'mod rapidu ħafna. U jisu iżda zaħtana tfal tagħna. L-età tagħna, Andrew, ma ndejqux ngħidu issa. Isna hekk hekk ħafna żgħar minnek. Ma fir-realtà hi li aħna ma nistgħux ngħixu mal computer xi għatul importanti fil-ħajja tal-lum. Għal daqstant, iż-żgħażagħ mill-findings li għamilt jien jidhru li hemm bracket ta' żgħażagħ li jużaw il-computer u jużawh b'mod regolari. U għal diversi modi, għal modi edukattivi, għal skola, ġifieri, għal hobbies tagħhom forsi dak li jkunu ħobb il-Photoshop, ħa nsemmi dak l-żagħżugħ, għattalek 10 sigħat kuljum fuq Photoshop. Imma jien ma ngħidux addiktiv, jew addict, għax u l-hobby tiegħu jieħu ritratti u jirranġa. Il-problema ssir imbagħad meta dawk iż-żgħażagħ jibdew imorru fil-bracket l-oħra li jibdew jużaw il-kompjuter b'mod eċċessiv.
10 sigħat mhux eċċessiv?
10 sigħat huwa b'mod eċċessiv, imma kif diġà qed ngħidu, isma' mhux l-ammont ta' ħin li qed tqatta' fil-kompjuter, imma l-attivitajiet qed tingeġġa fihom. Aħna żgħażagħhom nafu li huma multitasking fuq il-kompjuter, ġieli konna 10 windows miftuħin, jekk 10 tinsemm miftit ukoll. Allura alla ma jfissirx isma' xi għandi 10 windows miftuħin qed nipprova l-laħħaq ma kollox jien addiktiv għal-kompjuter, laqgħax xejn. Imma hemm dawk iż-żgħażagħ li huma jużawhom b'mod eċċessiv u dawn huma dawk iż-żgħażagħ li forsi jisma' jafu li sellhom il-ħin biex jinżlu jieklu u jgħidu ħana minn 5 minuti oħra u minn 5 minuti jagħmlu kwarta. Jew minn kwarta jagħmlu nofsija. Li forsi jisma' għandhom problema biex jaqtaw lura mill-ammont ta' ħin jagħmlu fuq il-kompjuter. Jew li jgħidu isma' illum ara nipprova nagħmel sija studju kwarta kompjuter. U flok sija studju kwarta kompjuter jagħmlu sija studju sija kompjuter. U mbagħad hemm dawk li aħna tinsejħulhom addicted għal-kompjuter. Li jisma da, il-kompjuter domminalhom ħajthom, li jisma il-kompjuter qed jibdilhom qed jirregolarhom il-mut tagħhom. Li mingħajr il-kompjuter huma jħossuhom vojta, ma jafux xi jaqbdu jagħmlu. Li qed il-kompjuter qed jaffettwalhom il-ħajja soċjali tagħhom, il-ħajja fuq ix-xogħol għax dik oħra. Jiġifieri hemm daw dil-bracket ta' żgħażagħ jew ta' nies li qed isibu problem, qed ikollhom problema anke fuq il-post tax-xogħol tagħhom, speċjalment jekk il-kompjuter tagħhom ikun b'internet miftuħ open mingħajr filters ta' xejn, jispiċċaw qattawlek iktar ħin jagħmlu xogħol. Jew iktar minn li jagħmlu xogħol, ifittxu fuq l-affarijiet personali tagħhom milli jagħmlu xogħol veru tagħhom.
Ġifieri hija issue ta' self-control.
Hija issue ta' self-control, self-esteem.
Anke self-esteem.
Self-esteem. Speċjalment dak li għandu x'jaqsam online gaming, ma nafx smajċ bil-news tal-ġimgħa l-għaddiet li dik il-koppja żagħżugħa mis-South Korea kellhom baby ta' twelid u qatluh bil-ġuħ għax kienu tnejn li huma addicted għal online game fej kienu tirabbu ironikament tarbi oħra virtwali fis-South Korea. Jiġifieri iwa, hija issue ta' anki self-esteem u self-esteem qed nitkellem isma' żagħżugħ li jippreferi il-ħajja virtwali mill-ħajja soċjali, mill-ħajja reali. Isma' dak li jkun jgħid isma' jien nippreferi.
Huma dan nies jiġifieri.
Huma anki żgħażagħ.
Żgħażagħ li m'għandhomx konfidenza fihom infushom.
Ekku, u fir-riċerka tiegħi ħarġet xi wieħed minnhom qal li speċi jmur l-università dak li jkun jgħid li ħellow kif inti laqas inkun kapaċi nirrispondih. Jew jibgħat li messaġġ għax inkun kapaċi naf x'ħanaqbad ngħidlu, imma wans li mbagħad jilloggja fis-sistema tiegħu fuq il-kompjuter ikun persuna totalment differenti.
Ma għandek mhux qed jieħu ċans fil-ħajja?
Qed jieħu ċans, imma virtwalment speċi l-prit-kautant li rridu n-interaktijaw b-mod iktar reali ma dak li jkun. Speċi.
Ma mhux qed inħolq huma, pereżempju, social media. Jekk tuħol Facebook, il-fenomenu tal-Facebook, iktar mit-Twitter kważi, għax il-Facebook hu aktar f'ċerta sens aktar esibizzjonista, iktar testaturi. Twitter jisu iktar limitat, misek iktar biex tgħaddi messaġġ. Però apparti dan. Hemmhekk mhux qed tinħoloq sens ta' komunità, jien pereżempju nara, pereżempju ħadd tgħinaf ma jkun ma jiflaħx, pereżempju ftit tal-ġimgħa ilu kien hemm persuna involuta ħafna fil-medja u dawk kiteb bħalissa tinħossni sturdut, hija tix-xogħol u ma nafx biex inhu dal-isturdament. U min għallu għacċekja l-pressjoni, u min għallu għu pakket crisps, u min għallu mur id-dar, u min għallu int stordut, għallu għabil forse tħossok stordut, u min iprofa jagħmel ċajta, u min ħadu biċċajta, u min ħadu biċċajta, ġifieri, fir-realtà. Dik mhux interaction, dik mhux komunikazzjoni.
Imma m'għandi xejn, anzi m'aħniex hawn biex inwasslu messaġġ negattiv tal-computers jew tas-sistemi teknoloġiċi, anzi laqgħa xejn. Is-social networking sites qed jgħinu lil dawn iż-żgħażant li għandhom low self-esteem li m'hommiex konfidenti bihom infushom bil-mod kif semmejt inti. U anke sa ċertu punt l-MSN. Imma rridu noqogħdu attenti li għax l-użu ħażin tagħhom ta' daw l-attivitajiet. Aħna nitkellmu ktar qudiem fuq il-kriminalità u l-IT. L-użu eċċessiv ta' dawn l-affarijiet, l-użu ħażin ta' dawn l-affarijiet, jistgħu waslu biex persuna żagħżugħa, isma' tgħid jien nippreferi noqgħod id-dar, infittex fuq il-Facebook, infittex fuq dak li jkun, milli noqgħod noħroġ ma' sħabi fil-weekend. Hija li hija.
Hawn isek.
Iva. Kelli żagħżugħ minnhom qalli isma' jiena nara number plate ta' karozza qastemmen. Number plate ta' karozza pereżempju jien naf. J.E.F. għan semmini li jgħajt mela da jismu Jeffrey. U jgħamil, nofstanar sħiħ ifittex il-Facebook users li jisimhom Jeffrey sakemm fl-aħħar jiena xxier li jidentifika l-persuna. Biex jħekkja l-account. Iġveri, hija xi ħaġa li.
Biex
jħekkja l-account. Biex jara r-ritratti fl-aħħar mill-aħħar, iġveri, hija xi ħaġa mixejta barra minnha għax il-Facebook stess għandu applications infishom. Biġa kun jkun jista' jara ritratti privati. Ġi Facebook stess ħoloq dil-application.
Ġi inti tista' anke jekk għandek ritratti privati.
Ejja, hemm application mis-sens hemm nagħmel reklami ta' ħajja, imma hemm application fil-Facebook stess li tista' tara r-ritratti li huma taħat tiegħu li huma privati wkoll.
Alla kif ikunu privati?
Inti wants tippost ritratt online hija available għad-dinja kollha, ġifieri jiena lija dik nemmen fiha.
U hija temmek mussa kemm jitneħħa.
Eżatt, wans tippoġġejtu daqshekk jista' dak li jkun jieħdu jedit jaħ jagħmel li jrid, ġifieri.
U rajnihom da mhux kien hemm il-każ ta' dawk ta' DJ fuq il-Bay Radio, xil-madoffi jismu Abel, Jonathan Abel, u sapruħu fuq reklam fuq gazzetta nek miżer żball russa.
U fuq Billboard.
U fuq Billboard u koll. Ġifieri. Però dan il-fenomenu, sissa jiena l-iktar li ninterpretaħ, li nafu xinu t-tajjeb, nafu xinu l-ħażin. U jisu triq tan-nofs ma nafuhiex, għaliex it-triq tan-nofs donna tiġblek. Isu dal-computer tant huwa fenomenu. Kultant nagħmel eżerċizzju jien. Inkun qed naħseb fuq kunċett, fuq issue, fuq ixini, u ngħid għani googlja. U sib li inkidbu riżmi u riżmi fuqha. U fuq kull ħaġa, ġifieri inti in-knowledge base li għandek hemmhekk huwa tant enormi. Illi allura dik fiha nifisha hija xi ħaġa li tibda tirrealizza kemm din il-magna hija infinita kważi kważi ngħid. Naħseb li tibda ssir infinita. Illi meta inti għandek biċċa magna llum 500 euro tixtri tagħmel festa. Kif jista' jkun li jkun hemm il-bilanċ? Dal bilanċ kif se jkun fil-moment li inti se tmiss ma' dal-fenomenu, dan il-fenomenu fih innifsu huwa addictive.
U hija mistoqsija interessanti li jien fit-teżi tiegħek ħsibt li ħanoħroġ biha, ħsibt li ħatkun waħda mill-findings tiegħi, imma sfortunatament għadna qatt m'hemmx laqas fuq mir-riċerkaturi oħra li juru isma' triq tan-nofs hija dik li isma' inti sakemm
Ta' mill-erba'
sijat. Erba' sijat, għadek, imma' ħames sijat li. Jien nemmen li jisma' hemm ċertu kriterji li jista' nitkellmu fuqhom li jekk dak li jkun. Ikun qiegħed fihom, dak li jkun qed jesperjenza dawk il-kriterji, nemmen li jumbagħad hemm problema serja. Dak il-kriterji jista' nsemmuhom ukoll.
Sensemmuhom, però ansaqsik ħaġa oħra wkoll. Meta inti l-iktar li fukajt fuq il-kuntest lokali. Però, naturalment, inti fittixt u f-letteratura di kif għattin stess, f-letteratura barra me Malta. Meta tħares lejn Malta, ma nafx għamiltix din il-isud il-riflettiġ fuq għad il-comparison bejn dak li ġri għet iġri Malta u dak li għed n-esperienza u Malta ma pajizi oħra kien fl-Europa u barra l-Europa. Hemm xi trends partikolari, nafx aħna żgħar, allura fejn naf għandna bżonn nuqqas l-internet jew kellha xi ħanna aktar reliġjużi nużaw inqas il-pornografija. Hemm minn dawn
ma dħalx fiha fit-teżi tiegħek ma nista' ngħidlek mill-esperjenza li pereżempju ġewwa l-Ingilterra dawn kif ħalqu a virtual youth work online. Jiġri dak li jkun jipprova jilħaq iż-żagħżagħ online. Jaf li mhux qed jilħaqhom bażikament mill-youth centers, mill-gruppi li jattendu fil-komunità tagħhom allura. Inħol qoddi l-idea ta' youth work online, xi ħaġa interessanti forsi nistgħu niżviluppaw anke hawn Malta. Per eżempju, Wales kell l-esperjenza niltaqa' ma' żgħażagħ li qed jagħmlu programm ta' rehabilitation fuq computer addiction u internet addiction fosthom kien hemm Malti u tidher ċara isma' mhux li hemm Wales m'għandniex Malta. Jiġifieri dal-Malti tal Wales jagħmel il-rehabilitation tiegħu. Jien nemmen li l-problemi li għandhom barra. Nżibbu għom Malta u kollu vice versa.
Kunsis, tkellimni fuq il-kriterji.
Ija, il-kriterji, hemm diversi kriterji. Nibda billi nsemmi dawk li għandhom x'jaqsmu ma' loss of control, ma' per eżempju ħafna ħela ta' ħin fuq il-computer. Taf li inti għandek x'tagħmel, għandek x'tagħmel affarijiet oħrajn, naf affarijiet tal-iskola, affarijiet ta' xogħol fid-dar, affarijiet ta'
xogħol
sport. U tippreferi jisma' tqattar ħin fuq il-computer. Anki jekk taf li m'għandekx tagħmel fuq il-computer, toqgħod tisserfja, toqgħod tiċċettja ma' dak li jkun. Dik waħda minnha pereżempju dik il-ħaġa li jisma' l-bżonnijiet personali tiegħi u l-bżonnijiet ta' dawk ta' madwar jiena ma nagħtix każhom għaddiju responsabiltajiet li għandi matul f'ħajtin għax il-computer jieħu l-ewwel. Ħafna flus fil-ħela fuq il-computer, mhux qed ngħidu issa mhux ħanidħlu fuq shopping addiction imma isma. Nara li l-computer kun dejjem upgraded biex ikollu l-aħjar prodott. Nara li jekk il-computer mhux il-aħħaq miegħi, nara kif ħan upgradejah. Il-problema tal-eBay li ħalli għali taqa' taħt shopping addiction. Imma dak li jkun jippreferi jixtri kollox minn eBay milli jmur joħroġ barra jitla sal-belt forsi intaqa' ma' dak li jkun u jixtri xi ħaġa mill-belt, minn Malta, mill-lokal.
Għax dak fih nifsu huwa proċess.
Huwa proċess ta' soċjalizzazzjoni, eżatt. L-inabilità li dak li jkun kif diġa semmejna ma jkunx kapaċi jaqta' mill-ħin jagħmel fuq il-computer. Isma' ħan ipprova nagħmel kwarta u mill-kwarta tiġi siegħa sa tgħidli anki jien għamilta ġieri jien stess, imma ma jfissirxni għax nagħmel dik naqa' taħdik il-kriterja biss jien addiktiv. U mbagħad hemm ħafna oħrajn hemm dik il-ħaġa li jien pereżempju ħin kollu naħseb fuq il-computer anke waqt li qed nagħmel attivitajiet oħra. Aw
min joqgħod jaħseb fuq il-computer.
Jaħseb fuq l-attività jew jaħseb fuq isma' minn jaf il-blok tiegħi x'kemm għandu hit. Waqt li kien qed jagħmel xogħol ieħor. Għaddija x'xogħol ieħor. Il-craving. Il-craving.
Ansaqsik ħaġa fuq din, meta inti għax inti semmejt il-blog, meta inti tkun addicted, tkun addicted għal prodott wieħed fil-computer. Jew tkun addicted, per eżempju, tkun addicted għal social media, jew tkun addicted għal pakket kollu, naqbis mill-blog, mbagħad immur nfittex fuq il-dawn, mbagħad għandi, ġifieri, tkun spredjat bħal addiction?
Naħseb ma tkun spredjat, imma dak jista' jkun dak il-person, dak l-individwu jkollu iktar minn attività waħda li jengeġja fiha li jisma' per eżempju il-kunċett tal-fetix. Li dak li jkun ikollu fetix marbut ma' porn, imma fl-istess ħin inkollu jara kif ħajfittex fuqu.
Fuq aspett partikolari tal-pornografija.
Fuq aspett partikolari. Imma fl-istessħin isman baħt jirrit għabbel il-muġa għabbel il-laqas jiprofa jara kif għajidħol fuq il-Facebook, fuq social networking sites biex jara jisibx tfajliet jew ġuventu
li għandhom
fetix bħalu jew li jista jissodisfa l-fetix tiegħu billi jkellimhom billi jieħu xi ritratt minn għandhom.
Ma nafx kien hemm xi kriterji oħrajn.
Hemm ħafna hemm il-problema li dak li jkun iwarrab il-familjari tiegħu ma jagħtix każhom biex ma jinżilx għall-ikla magħhom ta' filgħaxija jew jitella l-ikel miegħu quddiem il-computer. Il-konflitt ma daw in-nies, il-konflitt ma l-familjari tiegħu ma sħabu stess biex joqgħod dejjem fuq il-computer. Changes in sleep patterns ma semmejnihomx. Dak li jkun jagħmel l-eksa fil-għodhom qajjem fuq il-computer imbagħad l-għadha jrid imur għax-xogħol jew għall-iskola. U dik kienet waħda oħra mill-li ħarġet fit-teżi tiegħi li kien hemm ħafna żgħażagħ li jagħmlu l-eksa l-erba' sa fil-għodhom imbagħad l-għadha jrid imur għall-iskola.
Hemm anke din l-issue kbira tas-second life, pereżempju,
li inti. Second life, eżatt.
Li inti literalment.
Ekku, dominat, ha, li minn daw is-sistemi teknoloġiku, ma semmejniex ukoll.
Naf-lecturer, kien.
Ukoll.
Iva, iva, iva. Naf-lecturer li dil-persuna għamlet karriera twila, għamlet periodu pjuttost twil, illi taħdem naturalment tujħa fil-fatt lecturer tajba ħafna dil-persuna. Imma parti jekk tgħix madwar, tgħix madwar din is-second life. U ġifiri sassa tgħid li tal-erba' ta' fil-għodhom mbagħad tiġi hawnhekk u mbagħad tbiddel il-sleeping patterns għax inti titqabbel il-ħin tiegħek ma' ħin ta' nies oħra.
Ġifieri
hija fenomenu li jmiss il kulħadd.
Ekku. U li forsi nistgħu nitkellmu naqgħu wkoll fuq il-mood regulation jew mood modification, isma' jien meta ma nkunx quddiem il-computer inħossni ħanifriki, inħossni ħaniġġennen. X'in inkun naf li salli l-ħin li ħanillogja? Jibda dik
il-tibda
tistrieħ. Once titkun fuq u mbagħad jisek all right, jisek għandek persuna differenti, għandek il-persuna tiegħek ta' fuq il-computer, persuna tiegħek fuq fil-ħajja soċjali tiegħek.
Jista' jkun l-iżvilupp tas-software u l-iżvilupp tal-hardware għamlu lill-computer qed konxjament ma nafx ta' tinsaqsi hekk, ma ġifieri min jipproduċi min qed jipproduċi l-computers tiegħmel sforz.
Naħseb jenu.
Pereżempju, dal-aħħar ħareġ l-iPad. Fenomenu da.
Fenomenu. L-iMac, l-IMAC, ġifieri.
Bħalu.
Simili tiegħu, fis-sens, dawn huma prodotti li iġgħalu dak mhux iġgħalu qed jinkoraġġixxu ħalli dak li wan li jixtrihom.
U li jkun inkollu miegħek.
Inkollu miegħek, ġifieri llum iġġinat anke mobile, anke mobile illum bil-connection.
Infatt jiena xi ħadd qal li wieħed mill-fenomeni u fil-fatt mhux kien hemm anke feature interessanti fuq CNN. Nipprova nsibu forsi nexxi li anke ninkludih insemmaw fuq dan il-programm. Fejn tkellmu fuq addictions tal-messaging, tal-SMSs. Inkredibbli, ġifieri daw pereżempju jibgħatu xi ħaġa bħal 300-350 message kuljum.
Kuljum.
Kuljum. Illi dawn jordu beħ taħt l-imħadda, jordu ħdejhom, ipoġġu ħdejhom biex jivvibra meta jkunu bil-lejl iħossuh, fil-għodu jihduh magħhom, daħluh ġol-batru magħhom, ġi literalment, u reġed tistenna kollox, għażab kulħadd jagħmel għadi f'xi fażi oħra, ma dan għax literalment qed tistenna xi ħadd jgħidu ħellu.
U dik wieħed mill-inkwiet tiegħi li jisma' fejn qabel konna darba naħseb qed tiegħek li fejn qabel konna l-tfal tani għaddu mill-eżami ta' ġinnezzjum kon għantu għom bicycle, jew kon għantu għom jinnaf, dolls house, ma nafx. Illum ħiġunata mobile. Jek jista' jkun mobile, modern, bħal tipu, ma li xnamer reklami, ma tipu l-iPhone, ha, li għandu.
Infinit,
applications infinit, sa chatting, sa gaming, online gaming, ġveri, infinitu.
Interessanti. Kif taħseb li din se tbiddel? Ma nafx ħares li hemm forsi anke inti mill-involviment tiegħek ma' żgħażagħ. Kif taħseb li se tbiddel din il-demografija taż-żgħażagħ, ġifieri il-mod iż-żgħażagħ ta' għada. Jew sorry, l-adulti li se jkunu ġejjin miż-żgħażagħ ta' għada. X'tip ta' nies qed nipprevedu li se jkunu? Għaxġina, dina, ġi, aħna. Aħna frott tal-bicycle fil-Griżma. niftakar ni jinnitlu għax missir di dejjem kellu problema li xinna l-bicycle għax kien jibża li naqaw bih. U dejjem nitlu il-bambin biex ikolli bicycle. U bat meta kelli l-bicycle li su kienet xi ħaġa li damet ħafna fit-tul sentiment li noqgħod bil-bicycle. Aħna tfal li konna nieħdu kosti morru nilagħbu fl-arqa taħdejna bil-ballun jew fil-ġinien tal-ħabib tiegħi. Ġifieri aħna frotta dan.
Mutaċċa
għadek tara minnu. U mux għanġi s-serja, menta ħana tajbinu maħzin, għatta biex nkunu għanna għollu, ġiviri, kien bat il-knowledge base, sena kien batut, kien bil-Britannia Encyclopedia. Folja, folja. Pero, x-tib ta' zaza għanni prevedu li s-serri konna?
Zgur ħajkunu guru, zuf, daw s-sistemi teknoloġiku għalla, ġiviri, għax bla marridu, hija parti mill-ħajja tagħna tal-lum, separa da pedata kif ħankunu. Interessanti, ma li xaħat forsi.
Ħares li għarri.
Ħares li għarri.
Għaxin se tamel differenza fuq il-welfare state, fuq kif nużaw il-xoltana, kif naħadmu. Ġeffri, firminu maċ marriċ ninsi għadin, maċ ninsi firminu semmejt, inti l-kriminalità u l-IT.
Ija, ija.
Kif daħlet fil-studio tijaw?
Ma daħlet fil-studio tijaw, ma li nista liġa semmejna ftit, u ma il-kompjuter, l-internet, u ma tools importanti jew ewlenin għal minu kriminali u kriminali online. U kif? Hacker huwa xi ħadd kriminali.
X'inhu hacker?
Hacker huwa xi ħadd li jipprova jidħollok fis-sistema tiegħek u joħodlok l-informazzjoni.
Jidħollok fis-sistema tiegħek anke fil-word documents jiġifieri.
Użgur, użgur. Jibba dak jgħidulu Trojan Horse, li huwa tip ta' virus, ħa biex ngħidu hekk, li mhuwiex self-replicating, ma jirreplikax lilu nnifsu biex imur għand ħadd ieħor, pereżempju. U da xogħlu u li jiffaċilita l-aċċess mhux awtorizzat ta' persuna oħra fil-computer tiegħek.
Jiena waqt li jkun mixaw lill-computer. Jista' jkun li hemm xi ħadd qed jara id-dokument li nkun qed nara jien jew anke dokumenti oħrajn li jkolli ssejvjati preżenti.
Jista' jkun ikollu aċċess għad-dokumenti li issni għandek issejvjati fil-My Documents.
Estejna? U joħodhom, jew jaqrohom.
Jew jaqrohom. Ifhimni mhux se jagħmilhom forsi lili imma jagħmilhom lil xi politiku jew għax fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tagħhom daw ikun li jippruvaw jaraw kif jiħħekkjaw sistema fejn isma' Faħħam l-ħam soddisfazzjon neħħekkiet ta' dak u mhux tiegħi fim.
Fil-fatt darba minnhom kont tkellimt ma' xi ħadd. U dan qal li l-hacking huwa in levels.
In-levels?
Levels. Levels. Livelli. Pereżempju għandek il-level 1, il-level 2, level 3, level 4. Fejn inti kull darba li tiħekkja b'ċerta mod jew ċerta kontenut. Intu mbagħad isek tidħol fil-komunità tal-hackers. Vera di ġifieri?
Ejja, vera, vera. U hemm komunità ta' hackers.
Hemm komunità
hackers. Hemm komunità hackers.
U hemm mod kif jiġu nipproteġu lil nfusna minn dan
il-fenomen. Ovvjament irid ikollok one antivirus dejjem updated, kemm jista' jkun daily għax joħorġu eluf ta' viruses daily on a daily basis. U apparti jkollok antivirus, jkollok anti-spyware jgħidulu, fejn isma' da jippreveni dat tip ta' Trojan Horses. U minn żmien għal żmien tipprova tagħmel scan biex tara m'għandekx minn daw it-tip ta' spywares. Ej, kont qed ngħidu fimni hemm il-pedofili li huma kriminali, hemm daw li jippruvaw jħolqu personalità fuq il-kompjuter jgħidu pereżempju li għandhom 20 sena li fil-fatt ikollhom 40 biex jippruvaw jaqbdu ma jew ma tfal jew ma nies partikolari insomma. Hemm l-ispiji, ma nistax ma nsemmux l-online spy. U dawk huma kollha nies kriminali fl-aħħar mill-aħħar li l-kompjuter jew l-internet qed jiffaċilitalhom sa ċertu punt l-jakt kriminali tagħhom.
Ħammur ti kazera lura, ma xin semmejt xaġa interessanti fej jitħol il-youth worker. Konsen saqsik, ma inti preċedejtni għax konsen saqsik. Wasal iż-żmien li forsi anke Malta jibda jkollna tip ta' youth work illi huwa youth work. Anke fuq din id-dimensjoni fejn naturalment iż-żgħażagħ huma fost l-akbar popolazzjoni li għamlu użu minn dan ir-riżors.
Fimni jien hemm l-ewwel irid nedukaw lin-nies, jiġifieri trid tiġi mill-istat, trid tiġi mill-sistema edukattiva tagħna li nippruvaw nedukaw liż-żgħażagħ tan it-tfal tagħna isma' xinu t-tajjeb u xinu l-ħażin meta jkun għadin fuq il-kompjuter u sa fejn għandhom jaslu. Miwa, naħseb jien il-youth workers għandhom rol fundamentali f'dan. One, għax kifet ninnutaw u kifet jimmi riċerka tiegħi u forsi oħrajn jiet jagħmlu riċerka simili. Ħafna żgħażagħ ħilhom il-ġunita m'għadekx issibhom fil-youth centers, fi gruppi parrokjali, jien nara mill-esperjenza l-għandi, żgħażagħ naqsu drastikament minn mill-commitments tagħhom fil-parroċċa pereżempju jew fl-entitajiet l-oħra organizzazzjonijiet oħra. Allora nemmen li iż-żgħażagħ fejn qegħdin, iż-żgħażagħ qegħdin online. Qegħdin online forsi qegħdin ma jagħmlu xi ħażin, forsi qegħdin jiċċettjaw ma' dak li jkun, forsi xort hemm dik is-soċjalizzazzjoni, imma still aħna bħala youth workers ħanqogħdu nistennihom il-youth center, ħanqogħdu nistennihom il-kunsill lokali, hemm bżonn immorru online. U naħseb jien ma nafx għax xi ħaġa li ta' min ukoll jirriċerka li il-mod ta' youth work li jsir online huwa differenti minn dak li jsir.
U għadu fenomenu li għadu għati ġi sviluppati. Strategi li għandhom jihdu żgħażagħ ma żgħażagħ stess. U ġenituri ma żgħażagħ, ma jien naħseb li ħafna drabi kieku żgħażuh jgħid li żgħażuh ieħor isma' tagħmel xejk jew tagħmel hekk jew qod attent minn hekk. Naħseb jasal iktar il-messaġġ milli kieku speċjalment through il-parents. Mbagħad forsi allura l-parents x'jistgħu jkunu qed jagħmlu mat-tfal ukoll.
Ifhem, jien pereżempju mir-riċerka ħarġu li żgħażagħ oħra li mlew il-kwestjonarju li intervistajthom għall-intervju tiegħi qalu li jisma' il dak missek tintervistandi ħabib tiegħi iffissat qal minni. Ġieri anki huma stess bdew jidentifikaw sadaw suppost. Kif ta' battejt? Diġa jafu li huma qed jużaw il-kompjuter mod eċċessiv, imma isma' qed juruni li hemm persuna oħra qed tuħ tusaħar minnhom jew b'mod iktar eċċessiv minnhom. Jiġri naħseb li kif qed tgħid inti inutli mill-parents sa ċertu nassu sa ċertu livell. Nemmen il-parents jridu jimmonitorjaw, jissupervajzjaw l-itfal tagħhom li wkoll jekk għandhom il-Facebook it-tfal tagħhom huma jħolqu Facebook account. U jkunu parti mill-friends ta' dak iż-żgħażagħ li naf li diffiċli imma fl-aħħar mill-aħħar qed għax jien nemmen Andrew li jekk ritratt ma tix turih l-ommok allura ma jinfgħux fil-Facebook biex jarah kulħadd. Allora hemmhekk diġà bdejna ftit mill-kontroll. Imma kif qed tgħid, miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ irid tkun proċess miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ. Wa għalhekk indaħlu l-youth worker għax fl-aħħar mill-aħħar youth worker jaf kif għandu jasal għaż-żgħażagħ. U għal dawk iż-żgħażagħ li forsi jistgħu jgħinu f'dan il-proċess ta' bidla ħanek nistgħu nsejħu.
Daw it-13 li huma verament li bdejna bihom u forsi qed nibdew bil-mod il-mod nispiċċaw bihom, però dawn it-13 il-persuna x'jista' jsir sabiex joħroġu minn din il- għax niddubita huma jridu xoħorġu minna, għaliex naħseb jiena il-vizzju fih innifsu, l-addiction fih innifisha. Ejja pjaċevoli. Dan bħal meta nies jgħidu lek jiena kont nieħu droga, meta tieħu droga, l-aħħar ħaġa li tiġi f'moħħok li inti qed niegżek il-labra, għax is-sentiment, il-feeling ikun tajjeb. L-after effects u l-effetti ta' li jkun qed jiżviluppaw madwar jekk ikunu ħażin, imma fl-aħħar mill-aħħar il-feeling ikun tajjeb. Fejn kif jiena se nippersuadi xi ħadd.
Lew ħaġa rridu nagħluhom li huma mhumiex qegħdin weħdhom f'dan il-proċess li nixtieqhom isma' toħroġ minn din il-problema jekk nistgħu nsejħulha hekk. U rridu we recognize m'għax kif tgħidha bil-Malti li isma' daw nirrikonoxxu li daw għandhom problema. U anki huma jarfu dan il-bżonn li jisma' hemm bżonn nagħmel xi ħaġa biex nimxu l-qudiem. Minnu nofrulhom is-support kollu naf li xi aġenziji Malta bħal set qadi ġa bdiet. Xi ħaġa simili, imma irid insemmi ġi affarijiet. One li s-subtypes li semmejna tal-addiction fil-computer addiction irridu jiġu trattati b'mod differenti. Għax mod għandek persuna li għandha cyber porn jew cyber sex addiction u mod għandek persuna li għandha gambling addiction fuq online gambling. Jiġifieri irridu nittrattawhom b'mod differenti u nidentifikaw il-vera problema x'inhi. U punt ieħor li rrid insemmi li jisma' dawn iż-żgħażagħ għadha pitada irridu jiġu jużaw dit-tul importanti. Jiġu dik hija waħda mill-konċett li jien tinkwetani ftit għax mhux bħad droga jew l-alkoħol isma' konti ħod droga jew konti xrob rajt id-drink u forsi ma missejċ ma drink juħor, jew rajt id-droga, jew rajt il-klik il-kont qabel magħhom u ma mersaċ li jom. Il-kompjuter tittipa tużaħ fis-sistema edukattiva tagħna u fis-sistemi mhux is-sistema edukattiva bil-ħajja fil-ħajja tagħna. Iridu bil-fors nużaw ħax. Mingħajr tħossok jar win naħseb inna.
Mingħajr tħossok il-litterat.
U l-litterat, jiġifieri. Illum il-ġunat anki d-dati tiegħi li għandu 58 tgħallem il-kompjuter għax mingħajru kien qed iħossu xi ħadd li jisma'.
Ma tibdix tiffittja.
Mhux qed tiffittna fis-soċjetà.
Interessanti li fil-waqt li forsi jiena aktar minnek tlajna f'fażi, tlajna f'ambjent fejn il-kompjuter ġi wara t-trobbija biex ngħidlek bażika tagħna tal-bidu ngħidlu jien dawk l-ewwel 5-7 snin. Il-maġurnata tfal jiena jien fil-fatt milux interessanti dal-aneddot u dejjem ngħidu milux kelli bżonn neqleb YouTube clip fuq computer minn arman il-linkja bl-internet. Ġifieri li kollok u hemm proċess, hemm xi biċċa software, mhux kemm taqbad tissib, hemm proċess. U ma sajċ insib tal-fim bl fuq sapjenza tiegħi. U mort fuq tifel tiegħi jiena tlu sma' Karl qatlu qelibuli da. U qelibuli. Bata tlu sma' klu għajdli kif?
Libtu.
Kif libtu? Għalli ma nafx ta'. Ġifieri tant
Daħal fil-proċess
automatikament. Illi, issa, f'ċerta sens, hemm ħafna pożittiv fija għaliex dik tfisser illi it-tfal qed jibdew siru litterati tajjeb ħafna mal-magna, mal-din is-sistema. Però l-periklu tagħha biex ngħidlek in-naħa l-oħra tal-munit hi li inti għandek situazzjoni fejn inti qed tagħmel l-affarijiet mingħajr ma taf li qed tagħmelhom. Issa sa dement li taqleb YouTube clip għal fuq il-computer mod, ma qed inti qiegħed sistemi. Tibda ssir daqsxejn preparat.
Forsi xi ħaġa nistgħu nsemmu wkoll għax aħna semmejna żgħażagħ biss. Imma anki rridu noqgħdu attenti l-koppji miż-żewġa. Problemi li għawillum il-ġurnata ta' cheating, specialment online cheating. Jien kelli insertajt kont lucky naħseb għax insertajt xi ħadd li huwa miż-żewġ li għadu pjuttost żagħżugħ koppja żagħżugħa li jippreferi l-ħajja ma stajx nifhimha l-ħajja sesswali virtwali minn dik mal-partner tiegħu. Jiġifieri kunċett li huwa interessanti minn wieħed jidħol fuq u xi ħaġa li wkoll inkwetanti.
Għax għandek it-trill naħseb jiena li inti qed toħloq ukoll l-immaġni li trid inti li għandu l-kompjuter.
Jiġifieri preferi joqgħod fuq il-kompjuter fil-għaxija jiffantażizza fuq il-partner li jixtieq ikollu u għandu l-partner li jeqdu fis-sodda. Jiġifieri.
Jiena nirringrazzja grazzi ħafna Jeffrey, nawgura lek immens kemm fil-karriera tiegħek kemm fix-xogħol tiegħek kif ukoll. Dak kollu li żed tkun qed tagħmel fil-ġranet, fix-xhur u fis-snin il-ġejjin. Sellimlek.